Кажуть, пустеля цей не цей світ, і в нім людина убога. Ні, кожна людина – це самоцвіт в безцінній короні Бога. Кажуть, юдоль плачу цей світ, в нім панують розпач і тривога. А кожна людина – прекрасний цвіт в саду весняному Бога. Дні облітають, мов листя звіт, все коротша є наша дорога. Та кожна людина – зоряний світ у безсмертному всесвіті Бога. Добрий день усім добрим людям. Шануймося і не розгубімо себе на життєвих перепуттях власної долі. Така засторога цього чудового вірша Галини Гордасевич, яка сьогодні бере участь у нашій програмі «Суботні зустрічі». А готують її для вас, як завжди, режисер Тетяна Войцещук та журналістка Емма Бабчук. Надзвичайно шаную цю жінку. Вчуся у неї любові до життя, до людей, вчуся умінню протистояти усім ударам долі і залишатися завжди молодою. Вона із тих, для кого патріотизм не парадна, красива фраза, а жага діянь з Україною в серці. Їй нелегко. Але вона ніколи не скаржиться. Вона на останні копійки може купити конверт, аби адресувати добрі слова підтримки тому, кому ще важче. Вона йде по життю із дитинно щирою посмішкою, із вірою в людську доброту і порядність. Бо переконана, що найбільше людське багатство – це багатство душі. Вона вже була у нас на гостинах. Але я знаю, що її слову будуть раді ті, хто її знає, і ті, хто почує її, можливо, вперше. А взагалі, що то за сила, слово? Що то за таїна? Дивуюсь і радію з того, що веремія нелегких наших буднів просто вулканить потребою слова. І то не обов'язково мітингового, крикливого. Від такого, здається, ми всі вже добряче стомились. А слова доброго, добротворчого. Моя пошта щоденно приносить мені 2-3 бандеролі з книгами, виданими часто власним коштом авторів, прозовими і поетичними. Хочеться, очевидно, людині бути почутою у час, коли всі говорять, бо мають, бачите, свободу говорити. Ось переді мною збірочка віршів «Пелюстки троянди». Надіслав її з міста Хмільника на Вінниччині Яків Цюрпіта. Цитую рядки з листа. Вже понад рік у нашому невеликому місті діє літературно-мистецький клуб «Золота троянда». Об'єднались за власною ініціативою місцеві літератори, музиканти, художники. Нас уже близько сотні чоловік. Спільними зусиллями скрашуємо нелегкі умови життя. Творимо, взаємозбагачуємось духовно, пропагуємо прекрасне, ділимось, радимось. Поступово налагоджуємо зв'язки з подібними об'єднаннями в інших містах і районах. Заприязнилися з літературною студією «Джерелинка», яка діє в сусідньому Старосанявському районі на Хмельниччині. Мої друзі з Козятина, побувавши у нас, вже організовують подібний клуб у своєму місті. Об'єднуватись навколо краси, хіба це не важливо? Спільними зусиллями видали і цей перший поетичний збірник. Надсилаємо його вам з любов'ю. Я вітаю з прем'єрою, дорогі земляки, і вірю, що з пелюсток троянди виросте великий букет талантів. Хочу подякувати за подарунок книгу поезії «Срібна троянда», чи ж не випадково, знову троянда, шановній пані Євгенії Лещук зі Львова. Вона за фахом лікар, кандидат медичних наук, член Національної спілки письменників України, авторка 9 книжок, одна із них видана в Італії. У цій збірці вміщено українські вірші авторки і їх переклади на італійську. Хочу, щоб про мою кохану Україну дізналися інші народи через мою поезію, пише пані Євгенія. Вона, до речі, одержала з Італії срібну нагороду, літературну нагороду, срібну троянду.
Спасибі вам, дорога Євгенія Степанівна. Нехай недуга відступить від вас, аби ще не одною книгою звеличили наш рідний край. Щиро вдячна я іще одній учасниці наших суботніх зустрічей, лікарю з Тернополя, кандидатові медичних наук також, пані Лесі Романчук, яка подарувала Україні, крім поетичних збірок, крім своїх талановитих пісень, також і роман «Не залишай». Учора була його презентація, на яку я поїхати, на жаль, не змогла. Але я радію творчим успіхам своєї героїні. Про всіх сьогодні, на жаль, не згадаю, за браком часу. Але я дуже дякую всім, хто довіряє мені сповідь власної душі. У час, коли звучить ця передача, я буду не в студії, а в Новограді-Волинському, на святі високої поезії і великої поетеси Лесі Українки. Пам'ятаймо, люди, і шануймо свої святині, шануймо своїх світочів. Тепер слово письменниці, лауреату премії імені Білецького в галузі критики та премії імені Валерія Марченка в галузі публіцистики Галині Гордасевич. Вона не так часто може приїхати до Києва зі Львова, де тепер мешкає, тому я була дуже втішена нагодою поспілкуватися з нею в студії. Пані Галино, від нашої попередньої зустрічі минуло вже років зотри. За цей час читач познайомився із кількома вашими новими поетичними збірками. І найголовніше, що дійшла до читача ваша кількарічна праця, розвідка, дослідження життєпису Степана Бандери. Книжка називається «Степан Бандера. Людина і міф». Гарно дуже видана, як і ці збірочки, як і ця серія, яка почалася з книжечки «Вибране сином».
Не збиралося, все ж таки, я вже 30 з лишнім років працюю. В мене зібрався архів, в мене до того архіву руки не доходять, бо я весь час щось пишу нове. А мій син вирішив сісти, розібратися, і от він розробив такий план, випустив навіть такий буклет, і в цьому плані, як бачите, 30 пунктів. А основне, це така, має бути, але 16 пунктів з того, це ось ця поетична серія, дві збірки, які лежать перед вами. То він поділив мої вірші, і я, зрештою, з ним згодна. Випустити товсту книжку поезії, це буде дуже гарно виглядати, але у людей нема грошей, щоб купити.
Так, це сьогодні надзвичайно
дорого. В мене немає грошей, щоб видати таку книжку, а в людей нема таких грошей, щоб купити. І він вирішив, поділив мої вірші на 15 розділів.
Тематичних,
релігійні вірші, пейзажна лірика, любовна лірика, цикл ще такий окремо «Станція ворожба», такі оптимістичні вірші, потім сумна лірика «Над озером холодної води», це збірка ліричних віршів смутного настрою. Вийшло 15 їх таких збірок, і ми потрошки їх уже видаємо. 4 збірки ми видали, надіємося їх продати, і тоді видати наступні 4. Причому, що, який тут ще є секрет, кожна збірка присвячена якійсь видатній українці.
Пані Галино, а яке видавництво видає її?
Ці 3 книжки вийшли, власне, 4-5 уже книжок. У мене вийшли в приватному видавництві «Сполом». Як воно в мене чи далі буде з ними праця, то буде видно. Але поки що я задоволена роботою, то дуже милі люди, і вони видають багато хороших книжок. Між іншим, ось тут на цьому базарі «Квадрат» книжковому, 52-й ядці, лежать книжка, видана «Сполом», Юрій Винничук, «Львівські легенди». Я б дуже рекомендувала киянам піти туди і купити цю книжку. Книжка прекрасна, блискуче написана.
На превеличезний мені жаль, пані Галино, життя сьогодні таке, що далеко не кожен може собі дозволити купити книжку, навіть якщо дуже хоче, бо якась оця жалюгідна межа виживання, на яку поставлена переважна більшість нашого народу, і саме інтелігенцію поставила в найжалюгідніше становище, тому що справді проходиш деколи і бачиш, скільки гарного видається попри все, попри всяку скруту. Десь знаходяться люди, десь знаходяться якісь маленькі приватні видавництва, можливо, вони 3-4 речі видадуть, а потім їх не стане, але ці речі вже пішли в життя і вже залишилися як пам'ятник їхній світлій ідеї, власне кажучи. Чи їхньому світлому бажанню щось до кращого зрушити тут в Україні. І до кращого зрушити у царині духу – це найважче. І сьогодні вам, людям слова, людям творчим, мені здається, ну, набагато важче, аніж було у ті радянські часи, які все-таки давали гарантоване якесь право.
Ви знаєте, в кожної медалі є дві сторони. Подивитися так, подивитися так. Мені зараз здається, що мені морально зараз легше, бо я зараз пишу, і те, що я пишу, те мені друкують. А коли мені дописували, коли виходила моя перша збірка прози, і мені до кожного оповідання редактор дописала «Щасливий кінець», то навіщо ж мені така книжка? В принципі, стояти в чергах теж можна було дуже довго. Наприклад, в тому ж радянському письменнику, якому я вдячна, який мене ввів в літературу, все-таки першу збірку мою «Веселки на тротуарах» вони видали в 66-му році. Книжка була дуже розхвалена, названа в числі кращих поетичних збірок року. Але наступну вони мені видали через 14 років. В кожній ситуації є свої плюси, є свої мінуси. Але я за минулим часом не жалкую ніскільки.
Я так гадаю, що час прочитати кілька ваших віршів.
Тоді я прочитаю вірш, який, мабуть, зараз дуже актуальний. І називається він «Новоукраїнський вірш». «Розкрадайте, хлопці, Україну, тут багатства вистачить на всіх. Кажуть, що на душу візьмете провину. Ну, який тут гріх? Чи то ж не сміх? Продавайте, хлопці, Україну за доляри, марки чи рублі. Десь закопано там діда домовину. Ну, то й що? Хіба нам жаль землі? Пропивайте, хлопці, Україну, коньяками душу заглушіть, батьківську стару малу хатину бур'янами заростати полишіть. Забувайте, хлопці, Україну, світ який, Нью-Йорк, Мадрид, Париж, можна в Ізраїль чи Аргентину, тільки гроші, капітали ближ. Можна ванну з золота купити, мерседеси, яхти, літаки і Шанелю номер 5 кропити у палацах власних хідники. Та життя так швидко пролетіло, от і смерть назустріч поспіша. У чужій землі спочине тіло, в Україну вернеться душа. А що ж на тій Україні? Доле, моя доле, звалища радіоактивні, де було батьківське поле, кабаре із стриптизом, де була хата матері, канава стічна, де ти в річці малим ставив ятері, і земля чужа, і мова чужа, і ходить бідна душа, як по лезі ножа. І ні тобі хреста при дорозі, щоб перехреститися, і ніде бідній душі прихиститися. Дуже хотілося, щоб зараз ми думали про свою душу, щоб ми думали про не тільки про сьогоднішній день, а про своїх онуків і правнуків. Я їхала сюди на нараду одну, вона відбувалась в п'ятницю, і мені мій син зробив таку виписку: «Мамочка, прочитай, там я якраз в Біблії вичитав». І царював він в Ізраїлі, в Єрусалимі 8 років, і помер, і ніхто не плакав за ним. То давайте думати, люди, особливо, коли ви займаєте високі посади, особливо, коли ви славні люди, особливо, коли ви десь можете багато зробити, ви можете війти в історію України. Через 100 років ваші праправнуки будуть вчити історію і з гордістю ваше ім'я повторювати. Чи постараються вони викреслити вас, забути вас, поміняти прізвище, як свого часу поміняв прізвище син Берії. Ну, ось це мені хотілося сказати цим віршем. Але, знаєте, я хотіла б ще зараз звернутися. Справа в тому, що ми з сином планували так. Ми випустили оцей буклет, в принципі, це вже третій випуск, і розсилали його по всіх університетах України з надією, що там викладачі, а може і студенти, будуть робити попередні замовлення, і ми потім поштою будемо висилати. Дійсно, є у нас такий по всій Україні, правда, значно менше, ніж хотілося, але є такий. Так от, я б хотіла ще раз це по радіо повторити, що можна написати до мене листа. Я пришлю, можна просто Львів, спілка письменників, Галині Гордасевич. То адреса така проста і до мене обов'язково дійде. Я пришлю цей буклет, і людина може замовити або відразу весь цей цикл, або окремі вибрати собі, які вони сподобаються. Може, я прочитаю цей «Сонце, вітер і жінка». Це, правду кажучи, вірш старий. Я, як правило, не люблю своїх старих віршів. Мені завжди останні здаються геніальними. Днів три. На четвертий я вже бачу, що він талановитий. На п'ятий вже починаю сумніватись в тому. Так, а ось цей вірш, він написаний давно, десь в 60-х роках, і я його все одно таки люблю. Вітер юну жінку обіймав, весняного сонячного рання, сірі очі цілував, русі коси розплітав, говорив палкі слова кохання. А жінка від щастя мружилась сонно, до вітру смагляві руки тягнула, а потім гордо дивилась на сонце і не змигнула. А жінка себе почувала княгинею, а жінці все світ під ноги стелився. Їй вітер шептав: «Ми удвох не загинемо», і ніжно на груди хилився. Десь ополудні погода стихла, все пролетіло, сліду не лишило. Жінка сиділа печальна і тиха, і сонце сльози її сушило. Про цю книжку я вже теж можу сказати, оскільки вона вже в роботі, вже точно присвячена. Вона буде присвячена двом чудовим жінкам, мамі і доні, Галині Менкуш, співачці-бандуристці, і її мамі Ярославі Менкуш, політв'язню, борцю за вільну Україну і прекрасній народній майстрині. Вона чудово вишиває, шиє, вона член спілки народних майстрів і дуже-дуже добра людина.
Пані Галино, от ви у літературі така творчість ваша надзвичайно багатогранна. Це і публіцистика, і проза художня, і есе, і портрети славетних сучасниць у вас вийшла книга, і романи ви пишете, і навіть детективи ви пробуєте в гуморі. Читачам літературної України запам'ятовуються ваші такі коротенькі етюдики, такі от шкіци невеличкі із життя, про якісь пригоди, які сталися з відомими діячами. Це або розповідь, або якась цікава зустріч, яка сталася у вас. У вас таке пильне письменницьке око і жіноче чисто чуття Як із того моря вибрати оту перлиночку і видрукувати так, щоб вони людям душу зігріли? От мені запам'яталося в літературній Україні спогад Валерія Шевчука про його гостини у Польщі. Прийшов він до музею видатного, і його питають, чи не заговорила, у вас же ж польська кров тече в жилах, чи не заговорила вона у вас? А він каже, заговорила, коли побачив шаблю Сагайдачного.
Розумієте, я сама задоволена цими своїми мініатюрами, я їх називаю новелетками. Справа в тому, що я їх не видумую. Я відчуваю, що в мене вже мало часу, мені хочеться більше написати самій. Вірші, я не знаю, вірші вони приходять самі, я не можу сказати, що я поет, бо кожен вірш мені пишеться як останній. Мені здається, що ніколи вже більше жоден вірш до мене не прийде. Я себе, але і раніше я себе вважала чомусь прозаїком, якому ще не дали можливості, яка не написала того, чого вона б хотіла. Зараз я написала дві речі такі справді непогані. Це «Ноїв ковчег», про який я вже згадувала, і в другому-третьому номері «Дзвону» цього року має бути моя така автобіографічна повість «Соло для дівочого голосу». Зараз я хочу написати три повісті. «Пам'ятник на площі» одна буде, це початок, це «Хрущовська відлига». Це має бути така ніби триптих, хоча триптих, хоч там не будуть зовсім різні герої. Але перше – це «Хрущовська відлига», друга – «Ожелеть» – це будуть «Брежнівські заморозки», і третя – це буде «Розпал застою». От я ці три повісті збираюся писати. Але окрім того, от лежить же ж цей Степан Бандера, якого я написала абсолютно. Я не збиралася бути ким яким, але публіцистом я не збиралася бути. І то я вийшла цілком випадково. І цю книжку я написала абсолютно випадково, сказав редактор одного видавництва, ну, навіть я ж можу зрештою назвати, це Микола Ляшенко з видавництва «Бібліотека українця», сказав, що ми видали вже книжку про Шухевича, а от про Бандеру ще не видали. А в мене було багато книжок зібрано, ще, правда, не читані, більшість з них були, але я з 56-го року збирала все, що в Радянському Союзі виходило про націоналізм, про націоналістів, я все це збирала. Я сказала, ну то давайте я напишу, мені здавалось 100 сторінок, я з того виберу. Коли я почала все це читати, з'ясували, що біографії там немає. Там його або відносять до небес, який то був великий вождь, або обливають помиями, який то був зрадник, такий-сякий. А конкретної біографії, де народився, в якій сім'ї, брати в нього були, сестри в нього були, і все таке інше, коли він одружився. Мені прийшлося дуже багато літератури різної перебрати і вибирати звіти, причому в одному випадку написано так, в другому так, що найсмішніше, що навіть один і той же автор, Петро Мірчук, в одній книжці пише, що Степан Бандера з Богданом Підгайним були арештовані в Львові в академічному домі. В іншій книжці він пише, що вони були арештовані при спробі переходу кордону чехословацького. І чому я повинна вірити? Як це тепер перевірити? Тому якщо факти були різні, то я тут подаю. От так було, так було, так було. А ви, люди, вирішуйте вже самі, що тут було.
Пані Галина, в нашій історії, в історії нашого народу є такі знакові постаті, які величезний вплив мали на піднесення духу, на розвиток національної самосвідомості, на такий вияв і вилив всього того кращого, що має наша нація у своєму генезисі. І безперечно Степан Бандера належить саме до таких. От як ви, ну з яких міркувань і чому саме Степан Бандера став об'єктом вашого зацікавлення? Чому саме ви взялися за його життєпис?
Бачите, в мене життя склалося так, що я дуже багато всього бачила. Я пам'ятаю довоєнну Польщу. І добре пам'ятаю, і можу про це розповісти, і написати, і навіть які пісні тоді співалися, і які тоді порядки були. Я бачила повстанців своїми очима. От, може, давайте я вам зараз прочитаю один вірш. Я його склала тепер, недавно, але то про те. А по вулиці коні цокають, а по вулиці коні цокають, копитами цокають, в ряд ідуть. А на конях хлопці, молоді повстанці, дайте їм, Боже, добру путь. А дівчата з вікон визирають, а дівчата з вікон визирають, у одної усмішка, в іншої сльоза. Ще ж над головою небо чисте, та вже за обрієм устає гроза. А хлопці на вікна озираються, а хлопці на вікна озираються, а хлопці співають від душі. Буде хлопцям доля, доля невідома, будуть їм пристанищем ліс та комиші. Матері до Бога припадають, матері до Бога припадають, дайте їм, Боже, добру путь. Їдуть містом хлопці, пісню співають, і того не знають, що в вічність ідуть. Сам цей рух повстанський був, то було чисте, високе стремління здобути вільну Україну. Вони не думали про те, що між Німеччиною і Радянським Союзом, між там двома такими потугами, неозброєна ця підпільна армія не здобуде України, але вони йшли. І недавно мені одна жінка сказала, я зараз працюю над книжкою про репресованих жінок. І була в мене розмова з жінкою, і вона сидить, вона така стара, в неї руки покручені, як коріння, в неї обличчя старе-старе, а вона мені розказує, каже, мій чоловік йшов в УПА і сказав мені, ніжна моя квітко, я йду боротися за Україну, загину, але ти виховай нашого сина. Я взагалі маю велику бібліотеку, десь біля 10 тисяч книжок, але окрім того, почавши десь з 56-го року, коли я вийшла на волю і почала працювати, бо мене ж в 52-му році посадили були, мені було 16 років, коли мене арештували і за сочинення антисовєтських стихотворений і націоналістичну пропаганду серед студентів засудили на 10 років. Правда, відбула я неповних 3 роки, мене випустили, і я приїхала на Донбас, почала працювати, почала збирати бібліотеку, і, зокрема, я купувала все, що торкалося націоналізму українського, УПА. Я знала, що там брехня, я знала, що там не те. Тоді ще я не дуже вивчала, ну, прочитала і поклала. В мене була мрія, щоб навіть не я не думала, що я це можу, але щоб хтось написав такий роман про Західну Україну, як, ну, приблизно як Тихий Дон Шолохова. І вже тепер, коли були опубліковані щоденники Довженка, то з'ясовується, що в нього теж була така мрія, щоб написати великий справжній роман про Україну, Західну Україну, про ті події, які там відбувалися. Але я, правду кажучи, не думала, що я буду той роман писати. Бо це друге видання. Перше видання, воно виходило тут в Києві в бібліотеці українця. І тоді ще в мене цих даних не було. І зараз готується ще третє видання. І я надіюся, що воно буде теж щось мені вдасться. Може, я отримую листи тепер від людей. Відгуки на цю книжку, якісь факти. Я хочу зразу застерегти, для чого я писала цю книжку, як її писала. Я 33 роки прожила на Донеччині. Я добре знаю наших радянських шахтарів. І мені хотілося, я знаю, що вони нічого не знають ні про ОУН, ні про УВО, ні про УПА.
В
Вийшла ця книжка завдяки допомозі ректора Дублянського державного аграрного університету пана Володимира Снітинського. Тираж її невеликий, тираж її 1000 примірників, але там в Дублянах є музей Степана Бандери. І тут є післямова в цій книжці, ще є післямова Петра Гоця, директора музею. Він розповідає історію Дублянського університету, бо це ж там вчився Бандера. Я так думаю, що ця книжка буде корисна для нашого читача.
Пані Галино, мені хотілося б, щоб ви сказали також про свою роботу над новою вашою працею, над книгою «Нескорені берегині».
Ця книжка ще не вийшла. На цією книжкою я працюю 1,5 року. Працювала. До мене звернулося керівництво СФУЖО. Це, як розшифрувати, Світова федерація українських жіночих організацій. Очолює цю організацію пані Оксана Соколик. Знаходиться СФУЖО в Канаді. І вони мені запропонували зробити таку книжку. Ця книжка, правду кажучи, забрала у мене значно більше здоров'я і часу, ніж книжка про Степана Бандеру. Я не писала її всю. Там є і мої матеріали. В цій книжці є біографії біля 120 жінок. Це тільки жінки, це тільки політв'язні комуністичного режиму. Книжка вся складається з двох частин. Спочатку в алфавітному порядку йдуть біографічні довідки жінок. Короткі, чіткі довідки, де народилася, коли народилась, як звали батьків, де вчилася, як арештували, чому, по якій статті судили, де відбувала, що з нею було після того, чи мала дітей. Тому що я вважаю, що для жінки то дуже важливо. Якщо трьох сестер Бандери посадили, Марта Марія – це одна, і Оксана, їм зламали життя тим, що вони не вийшли заміж і не мали дітей. А Володимиру арештували, в неї було 6 дітей, найменшому було ще року не було, кілька місяців було. І як їй було сидіти, знаючи, що ті діти, правда, тих дітей родичі розібрали, виховували. Все одно ж, як їй було. І в 53-му році її привезли, їх всіх трьох привезли в Москву на Луб'янку і вимагали від них, щоб вони підписали, що вони відмовляються від свого брата. І вони відмовились підписати таке, їх знову відправили в табори. Перша частина – це буде суто біографічна і розташована в алфавітному порядку. А далі буде йти в хронологічному порядку, і там різні матеріали. Там є і уривки з художніх творів, там є спогади самих героїнь, там є статті про них.
Пам'ятаймо, хто ми, пам'ятаймо, звідки і в якій землі наші корені. Лиш високі сосни були дідам свідки, як вони схиляли голови зморені. Пам'ятаймо, як. Пам'ятаймо, коли ми рушали в дорогу далеку, кості наших батьків у землю лягли від Сибіру до канадського Квебеку. Пам'ятаймо, чиї ми. Пам'ятаймо, скільки нас, за чим нас в цей світ послали. Ми досі дзвеніли кайданів кільцями. Задзвонімо ж дзвонами слави. Галина Гордасевич. Цими словами, цим віршем поетеси, ми закінчуємо сьогоднішні суботні зустрічі. Нагадаю, що гостею студії була поетеса, письменниця, публіцист, лауреат премії імені Олександра Білецького в галузі критики, лауреат премії імені Валерія Марченка в галузі публіцистики Галина Гордасевич. Спілкувалася з нею Емма Бабчук, режисер програми Тетяна Войцещук. До наступних зустрічей, дорогі наші люди. Щасти нам усім!